Exultet iam angelica turba celorum, exultet divina mysteria, et protanti regis victoria, tua in sonet salutari. Gaudeat et in lux tantis irradiata fulgoribus, et aeternis regis splendore illustrata, totius orbis essentiat, omnis carigine. Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgorius, et magnis populorum vocibus, ec aulor resulte. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, sursum cordo, obemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est. Dignum et justum est, invisibilem Deum Patrem omnipotente, Filium quae eius unigenitum in Dominum nostrum Iesum Christum, toto cordis ac mentis affectu, et vocis ministerio personale, qui pro nobis aeterno Patri ad debitum soli, et veteris piaculi caution, pio cruore detersi. Ex sunt enime festa pascalia, in cuius veros ille agnus occiditur, cuius sanguine post est fidelium consecrantum. Ec nox est, in qua primum patres nostros filios Israel eductos de Egypto mare rubrum sic vestigio transire fecisti. Ec igitur nox est, quae peccatorum tenebras, columne illuminatione purgavi. Ec nox est, quae odieber universum mundum in Christo credentes, habitis seculi et caligine peccatorum segregatum, redit gratiae sociat sanctitati. Ec nox est, in qua destructis vinculis mortis, Christus ab inferis victor ascendi. O mira circa nos, tue pietatis dignatio. O inestimabilis dilectio caritatis, ut servum redimeres filium tradidisti. O certe necessarium ad de peccato, quod Christi morte deletum est. O felix culpa, quae talem ac tantum meruit avere redemptore. Oius igitur sanctificatio noctis, fugat scelera, culpas lavat, et redit innocentiam lapsis, et mestis letitia. O bene beata nos, in qua terrenis celestia, humanis divina adjunguntur. In uius igitur noctis in gratia, Suscipe, Sancte Pater, laudi suiu sacrificium vespertin. Quod tibi in accede oblatione solemni, per ministrorum manus de operibus apum, sacrosancta redit ecclesia. Oramus ergo te, Domine, ut cereus iste in honorem tui nominis consecratus, ad noctis suius caliginem destruendam in deficies persevere. Et in honorem suavitatis acceptus, supernis luminarius miseatus. Flamma seius, Lucifer matutinus inveniat, ille inquam Lucifer qui nescit ocasum, Christus filius tus, qui regressus ab inferis, humano generis erenus illuxit, et tecum vivit et regnat, in saecula saeculorum. Oh.